Rusi jamana de bɛ ka dankari Ukraine jamana la, n'o tɛ Ukraine tɛ ka fɛn kɛ. Ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ, ka kɛlɛ na juguyali dabila, Rusi kan k'a ka dankarili bɛɛ lajɔ sisan. A ye nin fɔ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ waati min na a tun bɛ ka jaabi di Moscou ka jalakili Ameriki kan, ko Ameriki ye kɛlɛkɛminɛn kura dɔ di Ukraine jamana ma. An bɛ kɛlɛkɛminɛn minnu di Ukraine jamana ma, Ukrainekaw y'a fɔ anw ɲɛna ko an k'an hakili sigi pewu, k'u tɛna o kɛlɛkɛminɛn ninnu ci ka taa Rusi jamana fansi kan. A y'o fana fɔ k'o fara a ka fɔlen kan. Tarata don Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden y'a fɔ ko u bɛna kɛlɛkɛminɛn dɔw di Ukraine jamana ma. Kɛlɛkɛminɛn minnu n'u cira u bɛ se ka Rusi jamana kɛlɛkɛdenw sɔrɔ, u bɛ Ukraine fan o fan. Nka k'a haminen don fana a kana na kɛ kɛlɛ dayɛlɛlen ye Washington ni Moscou cɛ Ukraine jamana kan. Tilara fana ka mɔgɔw hakili lasigi k'a fɔ k'olu tɛna kɛlɛkɛminɛn di Ukraine ma, kɛlɛkɛminɛn minnu b'a to u bɛ se ka Rusi jamana gosi Ukraine dugukolo kɔfɛ. Kremlin n'o ye Rusi jamana ye, o ye Washington jalaki arabadon, k'u ye taji de bon tasuma kan.